7:51 minūte, un vēl šīs stundas izskaņā par to, ka kinoteātrīs Splendid Palace šodien atzīmēs Latvijas zīmētās animācijas 50 gadu jubilē. Un, lai runātu par šo jubilējas pasākumu, šobrīd mums tiešraidē pievienojas Kinematogrāfistu savienības vadītāja Ieva Armānova. Labrīt!
Labrīt!
Kā noprotu, šis kino notikums, kas veltīts animācijai, neiztiks bez animācijas filmu demonstrēšanas. Cik daudz vispār ir saglabājušās filmas no tā paša pirmsākuma?
Filmas ir saglabājušās, bet filmas ir daudz un vienā programmā viss nevar parādīt, tā kā mēs esam izveidojuši tādu 120 garu izlasi. Un senākā filma, ko mēs rādīsim, ir otrā šīs grupas uzņemtā filma, tā ir Hello Hela, kur Ansis Bērziņš un Rozes Stiebra abi režisori. Tad mēs programmā ir arī filma Apgale balta, vidūcis zaļš Anša Bērziņa un Bruņurupuči, kas ir tāds ļoti, ļoti nopietns kino. Un tad mums būs iespēja noskatīties daudz autoru pirmās filmiņas, jo studijas daugs pastādnē bija iespēja arī jaunajiem censoņiem veidot filmiņas un mēģināt veidot filmiņas. Mēs redzēsim, piemēram, Paulu Timrotu veidot filmiņu un Signes Baumanas pirmo filmu un Edmunda Jansona. Viņi droši vien ir tie paši zināmākie, varētu teikt, Rozes Stiebras un Anša Bērziņa audzēkņi. Un arī Dzintara Bērziņa un Ingas Prauliņas. Un vēl mēs redzēsim Koru Turneja Edmunda Jansona filmu un noslēgumā spēlēja dancoja, kas ir tāds Ilģi koncertu uzvedums ar Helēnas Henriksonas attēlu un Rozītas Stiebras režijā.
Bet kā tā pasākums ir iecerēts? Kā tas noritēs šīs filmas skatītājiem demonstrēs vienu pēc otras, jeb šo pa starpām būs arī komentāri?
Mēs, protams, arī parunāsim. Uzstāsies Ieva Viesa Vigula, Un mēs lūksim arī Rozei Stiebrai runāt, un mēs sveiksim jubilējas gadā Ansi Bērziņu un Jāzepu Kulbergu. Viņiem šogad ir abiem nopietnas jubilējas, un viņi ir apdevuši ļoti lielu ieguldījumu tieši animācijas attīstībā. Tā kā mēs arī parunāsim, mēs tiksimies, animācijas meistari tiksies ar skatītājiem, un es domāju, ka tas būs jauki.
Arī
pasākums ir bez maksas, bet pēc patreizējiem apstākļiem vajadzētu reģistrēties, ja jūs vēlaties atnākt. Un ir vēl brīvas vietas arī dzen. Bet vajadzētu reģistrēties pa tālruni 26440470. Internetā ir atrodama arī, vai arī pa e-pasta adresi kinosavienība.info@gmail.com.
Tātad, lai nodrošinātu visus šos drošības pasākumus saistībā ar Covid, ir jāreģistrējās, lai zāli nebūtu pārpildīta.
Jā, lai nebūtu pārpratumu un lai mēs varam sadalīt personalizētās sēdvietas, lai mēs zinām, kurā vietā kurš ir sēdējis. Tādi ir šobrīd noteikumi. Un sabiedriskos pasākumus, sabiedriskās telpās, protams, ir arī maska jāņem līdzi.
Jā, liels paldies par šo stāstījumu. Atgādinu, ka mēs sazinājāmies ar Kinematogrāfistu savienības vadītāju Ievu Romanovu. Tātad šodien kinoteātrī Splendid Palace atzīmēs Latvijas zīmētās animācijas 50 gadu jubileju un vēl ir brīvas vietas un pasākums ir pa brīvu. 7:50.